Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας είναι στην Αυστραλία ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, ο κύριος Μιχάλης Κόκκινος. Το Σαββατοκύριακο παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ομογένειας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου που έγιναν στην Μελβούρνη και είχε επαφές με εκπροσώπους της παροικίας και ευρύτερα. Μετά τη Μελβούρνη θα επισκεφθεί κατά σειρά την Αδελαΐδα, το Σίδνεϊ, την Καμπέρα και την Πέρθη. Η περιοδία του είναι πολυήμερη, προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 17 του Μάρτη. Ο κύριος Κόκκινος μας κάνει την επαγγελματική τιμή να είναι μαζί μας σήμερα στον Ραδιοθάλαμο. Κύριε Κόκκινε, καλώς ήρθατε πρώτα απ' όλα στην Αυστραλία.
Θεέ μου, κύριε Καλέ, αγαπητέ μου Θέμη καταρχάς, καλώς σας βρήκα, είμαι κατενθουσιασμένος που είμαι εδώ, που είμαι κοντά σας. Ένα χρέος, μια αποστολή χρέος που μου ανατέθηκε από τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον Νίκο τον Κοντζιά, να περιοδεύσω στην Αυστραλία, να κάνω την απευθείας πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με εσάς, για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε ένα διάβλο επικοινωνίας μεταξύ μας που θα μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι καλύτερο και από την μητέρα πατρίδα προς την Ομογένεια αλλά και την Ομογένεια προς την μητέρα πατρίδα.
Κύριε Κόκκινε, οφείλω να πω στους ακροατές μας ότι μας είχατε κάνει ξανά την επαγγελματική τιμή να μας δεχθείτε προσωπικά στο γραφείο σας τον περασμένο Ιούλιο, όταν σας είχαμε επισκεφθεί με την πρόεδρο του Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, την κυρία Καρτέρη, ενώ σας έχουμε φιλοξενήσει και τηλεφωνικώς με συνεντεύξεις, νομίζω πέραν της μιας φοράς. Κοντεύετε περίπου ένα χρόνο σε αυτή τη θέση τώρα?
Στις 31 του Μάρτη συμπληρώνω το χρόνο, ναι.
Μάλιστα. Και ήταν να έρθετε, να πούμε στους ακροατές, το προγραμματίζατε πολύ νωρίτερα αυτό το ταξίδι, νομίζω ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, αλλά συνεχώς άλλα καθήκοντα, άλλες υποχρεώσεις δεν σας το επέτρεψαν, έτσι?
Κοιτάξτε, είχαμε τις εκλογές, όπως θυμάστε, το Σεπτέμβριο, άρα λόγω εκλογών δεν μπορούσα να έρθω. Αμέσως μετά τις εκλογές έπρεπε να ετοιμάσουμε κάποια πράγματα που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και θα τα πούμε στη Γενική Γραμματεία, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Γενική Γραμματεία έχει και νομοθετικό έργο και ως επικεφαλής της πρέπει να το λειτουργήσω και αυτό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Αλλά ήρθε η ώρα, η πολυπόθητη στιγμή, ένα ταξίδι που το ήθελα πάρα πολύ, που το ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος υπουργός, να γίνει, να βρίσκομαι τώρα εδώ και στη Μελβούρνη από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και να έρχομαι σε επαφή με τους Έλληνες εδώ της περιοχής της Βικτόρια.
Και τώρα σας ακούνε σε όλη την Αυστραλία, κύριε Κόκκινε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που στο βαρύ πρόγραμμά σας μπορέσατε και εντάξατε επίσκεψη στη ραδιοφωνία SBS για να έχουμε αυτή τη συνομιλία, και θα μου επιτρέψετε να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι από 4 σε 8 του Μάρτη είστε στη Μελβούρνη, 8 με 10 στην Αδελαΐδα, στο Σίδνεϊ 10 με 14, Καμπέρα 14 με 16 και θα ολοκληρώσετε την περιοδία σας στην Πέρθη 16 με 17 Μαρτίου. Ενώ ειδικά για την πόλη του Σίδνεϊ έχουμε μία ανακοίνωση, αγαπητοί ακροατές, που πρέπει να την πούμε σε αυτό το σημείο. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας πραγματοποιεί ανοιχτή συγκέντρωση αυτή την Πέμπτη, 10 του μήνα, στις 7 το απόγευμα, στην Κοινοτική Λέσχη, 206 έως 210 Λακέμπα Street στο Λακέμπα, με θέμα «Προτινόμενες αλλαγές στην καταβολή της Αυστραλιανής Σύνταξης στο εξωτερικό». Θα παρευρεθεί σε αυτή τη συγκέντρωση και θα μιλήσει για θέματα που αφορούν τους ομογενείς ο κύριος Κόκκινος, που φιλοξενούμε σήμερα, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη. Ξανά αυτή η συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα, την προσεχή Πέμπτη, στο οίκημα της κοινότητας στο προάστιο Λακέμπα. Κύριε Κόκκινε, για να διευκολύνουμε τη συζήτηση και τη ροή της, ενώ ήδη κάποιοι ακροατές έχουν αρχίσει να τηλεφωνούν για να σας υποβάλουν ερωτήματα, θέλω να μας θυμίσετε σύντομα, συμπυκνωμένα και σε ραδιοφωνικά πλαίσια τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού.
Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού είναι μια επιτελική Γενική Γραμματεία. Υπάγεται στο Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδας, αλλά έχει φιλοδοξεί να αποτελέσει τον σύνδεσμο μεταξύ της Ομογένειας και της Μητέρας Πατρίδας. Συνακόλουθα ο ρόλος αυτός της δίνει δυνατότητα να μπαίνει και σε άλλα υπουργεία, να συζητά, να διεκδικεί, να παίρνει πρωτοβουλίες για θέματα που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό. Και αυτό το στόχο της έδωσε η παρούσα κυβέρνηση, ο Υπουργός των Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έτσι λοιπόν από την πρώτη στιγμή θεωρήσαμε καλό να έρθουμε σε επαφή με τους Έλληνες ομογενείς. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα μπορείς να κάνεις πολιτική απόδημο από την καρέκλα σου στην οδό Ζαλοκώστα, αλλά θα πρέπει να έρχεσαι στα μέρη που ζουν, εργάζονται και αγωνίζονται οι Έλληνες της Διασποράς, για να μπορείς να δεις τα προβλήματα από κοντά και να μπορέσεις να οδηγήσεις σε λύσεις και σε πράγματα τα οποία διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, σαν Γενική Γραμματεία, έχουμε κάνει ήδη αρκετά πράγματα και αυτό που χαίρομαι που ακούω και το ακούω από πάρα πολλούς είναι ότι πράγματι στα προηγούμενα χρόνια η Γενική Γραμματεία είχε λίγο τελματώσει, δεν προχωρούσε, είχε αφαιθεί λιγάκι στην τύχη της, ταράξαμε λιγάκι τα νερά, είναι αλήθεια. Αυτός ήταν και ο στόχος μας, να ξυπνήσουμε έναν κοιμόμενο γίγαντα, γιατί έχω άξιους συνεργάτες στη Γενική Γραμματεία που αγαπούν πάρα πολύ τη δουλειά τους και δουλεύουν πάνω από 12 ώρες την ημέρα χωρίς να πληρώνονται υπερορίες. Είναι η νέα μορφή δημόσιου υπαλλήλου στην Ελλάδα. Ένας τομέας ο οποίος κατηγορήθηκε πάρα πολύ. Έχω να πω ότι είμαστε γύρω στους 30 ανθρώπους, 33 για την ακρίβεια, μαζί με τους δικηγόρους, οι οποίοι δουλεύουμε και δουλεύουμε πέρα του ωραρίου και χωρίς να παίρνουν υπερορίες, και μιλώ για τους συνεργάτες μου. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι πλέον έχουμε ένα νέο σχέδιο δράσης για το 2016, το οποίο σε συντομία μπορούμε να πούμε εδώ, για να δείτε πράγματα τα οποία έχουν γίνει και πράγματα τα οποία πρόκειται να γίνουν και ήδη έχουν μπει στα σκαριά.
Με πολύ χαρά θα σας ακούσουμε για αυτό το σχέδιο.
Να πούμε καταρχάς ότι ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα την επαφή με τους Έλληνες της Διασποράς. Από εκεί βγήκανε δύο βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα είναι ένα θέμα το οποίο το έχει αναδείξει πάρα πολύ η Ομογένεια της Αυστραλίας με το Speak Greek in March, ότι πρέπει να αρχίσουμε να επεκτείνουμε την ελληνική γλώσσα. Μια γλώσσα που εκφράζει συναίσθημα, μια γλώσσα που μιλιέται για 4.000 χρόνια και που θα συνεχίσει να μιλιέται, γιατί είναι γλώσσα της ψυχής. Αυτό περιγράφεται σε όλους τους γλωσσολόγους και είναι πάρα πολύ απλό να το δει κανείς όταν σε μια λέξη που εμείς τη λέμε άγαλμα, δηλαδή βλέπεις ένα άγαλμα και λέγεται άγαλμα επειδή όταν το βλέπεις σου αρέσει, αγαλιάζομαι, προέρχεται από εκεί. Οι άλλοι λαοί έχουν δώσει τη λέξη στάτσιο, η οποία προέρχεται επίσης από το ελληνικό λεξιλόγιο και σημαίνει από το ίσταμα, ότι είναι κάτι στατικό. Ο Έλληνας λοιπόν βλέπει κάτι όμορφο, κάποιος άλλος βλέπει και το ορίζει ως κάτι στατικό. Αυτή η όμορφη γλώσσα πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική. Ήταν μια ιδέα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Διαφωτήτων Ιταλίας να καθιερωθεί μια παγκόσμια μέρα ελληνοφωνίας. Αυτό ετοιμάζεται μέσα σε αυτό το μήνα στις συζητήσεις που είχαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι αρμόδιο για τις εθνικές εορθές, να καθιερωθεί στην Ελλάδα πρώτα. Είναι η μέρα γέννησης του Σοκράτη, 20 Μαΐου, ως ημέρα ελληνοφωνίας, και μετά θα πάμε στον ΟΗΕ και την UNESCO για να γίνει παγκόσμια. Είδαμε τα προβλήματα της εκπαίδευσης, ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Ταξιδέψαμε στη Γερμανία που είδαμε το μεγάλο γρίφο εκεί, γιατί 6 διαφορετικά κρατήδια, 7 διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, Έλληνες οι οποίοι θεωρούνται βέβαια ελεύθερα μετακινούμενα Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά στην ουσία υπάρχει ακόμα το μεταναστευτικό κομμάτι και δυστυχώς σε διαφορετικά χαρακτηριστικά πια, γιατί εκεί πάει η αφρόκρεμα της ελληνικής επιστήμης, πάει η αφρόκρεμα της νεολαίας μας, μια νεολαία της σπουδάσαμε με ελληνικά χρήματα.
Εννοείται τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, έτσι.
Και είναι το μεγάλο πρόβλημα της νεομετανάστευσης. Εκεί προσπαθούμε πραγματικά να κρατήσουμε επαφές, να ανοίξουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας για να μην χαθεί η τεχνογνωσία. Αυτή η τεχνογνωσία που η Ελλάδα πλήρωσε και αυτή τη στιγμή την καρπώνονται άλλες χώρες. Τώρα το θέμα των προβλημάτων που είχε γενικότερα η ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Σήμερα είχα τη χαρά να επισκεφτώ εδώ στη Μελβούρνη το σχολείο του Αγίου Ιωάννη. Να δω και εκεί τα παιδιά, να δω τον τρόπο μαθήματος για να τα φέρω στον καθήλυν αρμόδιο υφυπουργό στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος είναι ο Θεοδός ο Πελεγρίνης, και να μπορέσει να αποτελέσει και θέμα της επιτροπής που προμοτάραμε και τελικά έγινε πράξη με τις υπογραφές του υφυπουργού αρμόδιου για θέματα εκπαίδευσης από το Υπουργείο Εξωτερικών του κ. Γιάννη Αμανατίδη και του αρμόδιου υπουργού από το Υπουργείο Παιδείας του κ. Πελεγρίνη. Άρα σήμερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από 4 στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και 3 στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών με ένα στέλεχος της Γενικής Γραμματείας, η οποία ουσιαστικά θα καταργήσει τον υφιστάμενο νόμο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, ένα νόμο ο οποίος τροποποιήθηκε 43 φορές, αλλά περιμένουμε να τον τροποποιήσουμε 43 φορές για να καταλάβουμε ότι δεν αξίζει να παραμένει ως νόμος του κράτους.
Να βάλουμε
άρα
μία
λοιπόν χρειάζεται
τελεία,
κάτι καινούριο.
Γιατί έχετε μείνει για να μιλήσετε με τους Έλληνες Αυστραλίας. Μας τηλεφωνεί ο κύριος Θοδωρής που έχει να θίξει ένα θέμα που το είχαμε και εμείς στα χαρτιά μας και που ενδεχομένως εσείς κύριε Κόκκινε να γνωρίζετε κάτι. Καλησπέρα. Βεβαίως. Κύριε Θοδωρή, από τη Μελβούρνη σας ακούει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας από Δήμου Ελληνισμού.
Καλησπέρα σε όλους σας. Χαιρετίζω και καλωσορίζω τον κύριο Κόκκινο, συνόμορφη.
Καλώς σας βρίσκω.
Έχουμε ένα πρόβλημα εμείς οι απόδημοι και όχι μονάχα στην Αυστραλία, συγγνώμη, αλλά γενικά σε όλο τον κόσμο απόδημοι, Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κτλ. Είναι η διακοπή του ομφάλιου λόρου που μας συνέδε τους απόδημους με την γενέτειρα. Μιλάω για την ΕΡΤ. Δυστυχώς το είχε κάνει ο κύριος Σαμαράς για 3 μήνες και θα μας το έδινε ξανά, περάσανε χρόνια. Πιστέψαμε ότι ο κύριος, η νέα κυβέρνηση θα το είχε και πραγματικά το έφερε για 3 μέρες μονάχα, ξαναείδαμε. Και μετά πήγε, έπεσε βαθύ σκοτάδι στις οθόνες μας. Τον Αύγουστο που ήμουνα στην Αθήνα επισκέφτηκα την Αγία Παρασκευή 2 φορές, αλλά τότε ήταν όλοι τους με άδεια και δεν μπόρεσαν να μου δώσουν. Το μόνο που μου είπανε, λόγω της πολιτικής αστάθειας δεν μπορούμε ακόμα να σας δώσουμε καμία απάντηση. Μετά όταν επέστρεψα στην Αυστραλία 2-3 φορές τους πήρα τηλέφωνο. Ναι, μέχρι το τέλος του 2015 θα γίνει η επανασύνδεση. Πέρασε το...
Ωραία, κύριε Θοδωρή, να δούμε αν ο κύριος Κόκκινος έχει να μας πει καλά νέα. Κύριε Κόκκινε.
Και περιμένω από εσάς, κύριε Κόκκινε, να κάνετε κάποια δράση για να την έχουμε, διότι είναι απαράδεκτο και θέλω να το τονίσω αυτό. Το εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε να εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο σε 7 μέρες την εβδομάδα σε παγκόσμια κλίμακα και το δημόσιο να μην μπορεί. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι για όλους τους Έλληνες.
Ωραία, κύριε Θοδωρή, να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Κόκκινου.
Ευχαριστήσω τον κύριο Θοδωρή για την τιμή που μου κάνει καταρχάς και μου κάνει αυτή την ερώτηση. Είναι ένα ζητούμενο σήμερα το σήμα της ΕΡΤ. Πριν από λίγο καιρό είχα μια συνάντηση με τον κύριο Ταγματάρχη και με τον Γενικό Γραμματέα Τύπου, τον Λευτέρη τον Γκρέτσο. Τα πράγματα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα.
Όταν λέει Ταγματάρχη ο κύριος Κόκκινος, αγαπητοί ακροατές, νομίζω εννοείται τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι το επίθετό του, έτσι.
Ναι.
Σωστά κάνατε και κάνατε την διευκρίνηση αυτή. Και ο Γενικός Γραμματέας Τύπου είναι ο Λευτέρης ο Κρέτσος. Είμαστε σε καλή συνεργασία και θα μεταφέρω το αίτημα το οποίο έρχεται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το θέμα είναι ότι από ό,τι ενημερώθηκα πρέπει να γίνουν δημόσιοι διαγωνισμοί για τις συχνότητες. Αυτό το μαύρο στην ΕΡΤ πήγε πίσω την ιστορία αυτή. Βγαίνει όμως, έχει βγει ήδη ο δημόσιος διαγωνισμός και προχωράει για την Ευρώπη και τώρα θα προχωρήσει και για τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου, δηλαδή για την Αμερική και την Αυστραλία. Με αποτέλεσμα, πιστεύω, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν έχουμε ενστάσεις, ξέρετε, αυτά είναι νομικά θέματα, αλλά ελπίζω να μην έχουμε ενστάσεις για να μην καθυστερήσει το θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, έλλειψης βούλησης, ουσιαστικά είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Για να πάρεις μια συχνότητα, πρέπει να βγάλεις δημόσιο διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό για την ακρίβεια. Εκεί, λοιπόν, αυτός έχει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, τα οποία ορίζονται από το ελληνικό δίκαιο. Είναι 2 μήνες περίπου αυτή η διαδικασία. Μετά είναι η διαδικασία των ενστάσεων και τελικά κατοκυρώνεται σε κάποιον ο οποίος είναι ο ομοιοδότης σε αυτή την περίπτωση. Ευελπιστούμε πάρα πολύ σύντομα να έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Τουλάχιστον ο Γενικός Γραμματέας Τύπου μου είπε ότι αυτό προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, έτσι να μην λείπει, σωστά το είπε, ο εμφάλιος λόρος της ελληνικής ομογένειας με τη μητέρα πατρίδα.
Κύριε Θοδωρή,
είναι πράγματα της καθημερινότητας, ναι. Κύριε Θοδωρή, τα οποία για μένα και για το Υπουργείο Εξωτερικών είναι τα πιο σημαντικά και ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση.
Να είστε καλά, κύριε Θοδωρή. Κύριε Κόκκινε, θέλω την υπομονή σας για 30 δευτερόλεπτα. Έχουμε μια υποχρέωση του σταθμού και θα επανέλθουμε στη συζήτηση μαζί σας. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα το απόγευμα, φίλες και φίλοι, φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, τον κύριο Μιχάλη Κόκκινο. Είναι και η δική σας ευκαιρία να μιλήσετε μαζί του. 1-300-799-323. Αν πάρετε τώρα και έχετε ερώτημα που να είναι στις αρμοδιότητές του, θα σας βγάλουμε στον αέρα. Κύριε Κόκκινο, είναι πολλά που έχουμε να συζητήσουμε και δεν ξέρω αν μας φτάνουν και τα υπόλοιπα 10 λεπτά που μας απομένουν, αλλά ξεκινώ επαναλαμβάνοντας ότι είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή και η συντομία θα εκτιμηθεί δεόντως. Λοιπόν, για το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, ποιες είναι οι σκέψεις οι δικές σας, του Υπουργού σας και κατ' επέκταση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ?
Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι πρώτα πάρα πολύ γρήγορα για να κερδίσουμε και τον χρόνο για να μπορούν να μου κάνουν ερωτήσεις οι ακροατές μας. Να πούμε ότι βασικό θέμα, όπως σας είπα, είναι η καθημερινότητα. Αυτό που υπογράφηκε πριν έρθω εδώ είναι η περίφημη ηλεκτρονική διασύνδεση το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη βάση δεδομένων που έρχεται είναι η βάση του Δημοτολογίου. Φανταστείτε ότι όλη αυτή η δουλειά που κάνατε πηγαίνοντας τόσα χιλιόμετρα, τόσα δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στην Ελλάδα για να πάτε στο Δήμο, στην κοινότητα, για να βγάλετε ένα πιστοποιητικό Δημοτολογίου ότι είστε Δημότης Αμαλιάδος, ας πούμε, αυτό θα γίνεται τώρα από τα προξενία. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν ληξιαρχικές πράξεις, περιουσιολόγια, ποινικά μητρώα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζητούμενο το οποίο εγώ, σαν δικηγόρος Ρόδου, εισέπραξα από τους ομογενείς με τους οποίους ερχόμουν σε επαφή, μια που προέρχομαι και από οικογένεια της Διασποράς. Ήταν ένα από τα βασικά θέματα που είχα συζητήσει με τον Υπουργό, τον Νίκο τον Κοντζιά. Το προχωράμε. Θα λειτουργήσει πιλωτικά άμεσα, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στο Ντίσσελντορφ και στο τέλος του μήνα θα απλωθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Παράλληλα τώρα, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, όπως το ξέραμε, τελείωσε. Τέλος. Τελειώνει ο νόμος, καταργείται ο νόμος, βγαίνει ένας καινούριος νόμος. Επεξεργαστήκαμε το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα αυτά που μπορώ να πω σήμερα είναι κάποιες σκέψεις οι οποίες είναι γενικές, ελπίζοντας ότι κατά τη διαβούλευση που θα χρειαστεί, στην οποία θα συμμετέχουν οι ίδιοι ομογενείς, γιατί το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού τελικά οι ίδιοι ομογενείς θα το διαμορφώσουν, αλλά επειδή δεν μπορεί να μιλάμε πάνω σε μια λευκή κόλλα, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο υπάρχει, θα ολοκληρωθεί και οι βασικές του διαφορές είναι οι εξής. Ότι προβλέπεται η συμμετοχή προσωπικότητων με προτάσεις και από την ομογένεια. Η συμμετοχή φιλελλήνων με προτάσεις και από την ομογένεια. Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή των εκλεγμένων της ΠΑΔΕΕ, αλλά και των εκλεγμένων τοπικών αρχόντων, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπεται η συμμετοχή στις περιφερειακές κάθε απόδημου, δηλαδή κάθε απόδημος θα έχει δυνατότητα να ψηφίσει, όντας μέλος είτε σε ένα επιμελητήριο, είτε σε ένα σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, είτε σε ένα δημοτικό συμβούλιο, είτε σε μια οργάνωση εθνικοτοπική, είτε σε μια κληρικολαϊκή οργάνωση. Γενικότερα θα δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου στον καθένα ανάλογα με το μέγεθος του φορέα στον οποίο συμμετέχει, ώστε να αποφευθούν και διπλοψηφίες. Αυτό λοιπόν που αλλάζει είναι ότι έχουμε μεγαλύτερες περιφερειακές πια συνελεύσεις και μικρότερη γενική συνέλευση στην Αθήνα, διότι ο λόγος που αυτό το πράγμα ξεφούσκωσε κάποια στιγμή ήταν ότι έγινε τόσο μεγάλο και τόσο επηρεασμένο, μια που επιχορηγεί το και όποιος ξέρετε πληρώνει, ελέγχει κιόλας. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο με αποτέλεσμα να είναι ένα όργανο από τους ομογενείς για τους ομογενείς που θα διεκδικεί και εντός και εκτός της χώρας.
Μάλιστα.
Εκτός της χώρας προβάλλοντας τα εθνικά μας δίκαια και εντός της χώρας προβάλλοντας θέματα καθημερινότητας που μπορεί να είναι από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα.
Κύριε Γιάννη, καλησπέρα από το Γούλουνγκόνγκ.
Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γραμματέα Γιατί το SBS σταμάτησε να λέει τις ειδήσεις στα ελληνικά?
Ωραία. Εδώ θα σας απαντήσω εγώ, κύριε Γιάννη. Σταμάτησε το SBS να μεταδίδει το δελτίο της ΕΡΤ. Είναι ενδιαφέρον, κύριε Κόκκινα, το ξέρετε κι εσείς αυτό. Το κεντρικό δελτίο. Γιατί έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ. Πριν πότε ήταν? Πριν από 3 σχεδόν χρόνια. Και έκτοτε το δορυφορικό σήμα της ΕΡΤ δεν φτάνει στην Αυστραλία. Και μας είπε προηγουμένως ο κύριος Κόκκινος ότι ευελπιστεί ότι έως το τέλος του έτους αυτό θα αποκατασταθεί, κύριε Γιάννη. Όταν θα γίνει αυτό, το SBS θα ξαναπροβάλλει το δελτίο της ΕΡΤ.
Το άλλο είναι, τι προβλέπουν η καινούργια κυβέρνηση? Δεν έχει γίνει καμιά συζήτηση εάν ο ελληνισμός του εξωτερικού θα πάρει ψήφο να ψηφίσει στην Ελλάδα.
Πολύ καλό θέμα, το είχαμε κι εμείς. Ας ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Κόκκινου επ' αυτού. Κύριε Κόκκινε.
Ως εκπρόσωπος των Ελλήνων της Διασποράς, δηλώνω απερίφραστα ότι είμαι υπέρ του ψήφου των ομογενών. Αυτή την προσπάθεια την προσπαθώ να την ενισχύσω και στην Αθήνα, σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Δυστυχώς δεν είμαστε το αρμόδιο Υπουργείο, ούτε η αρμόδια Γενική Γραμματεία γι' αυτό. Αυτό υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, η αρμοδιότητά του, και χρειάζεται και μία συνταγματική αναθεώρηση. Είναι όμως κάτι το οποίο οριμάζει. Ξέρετε, πολλά πράγματα δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε ότι μπορούν να νομοθετηθούν πριν από μερικά χρόνια. Έρχεται όμως η ώρα τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι η ώρα του, ότι είναι όριμο ζήτημα. Έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και είμαι από αυτούς που ενισχύουν αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς ως εκπρόσωπος των Ελλήνων της Διασποράς. Ψήφω λοιπόν στους ομογενείς, ναι, είμαι υπέρ αυτής της διαδικασίας. Έχουμε καταθέσει και κάποιες προτάσεις και πιστεύω πολύ σύντομα να νομοθετήσει η Βουλή πάνω σε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο διαιωνίζεται για χρόνια και επιτέλους πρέπει να πάρει τέλος. Ήρθε η ώρα που έχει οριμάσει αυτό το ζήτημα. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτό.
Ας ελπίσουμε, κύριε Γιάννη, να κάνουμε και ορισμένα άλλα ερωτήματα στον κύριο Κόκκινο. Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε και σήμερα στη συζήτηση.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Κύριε Κόκκινε, να ρωτήσω το εξής. Είναι συναφές με αυτό που ανέπτυξε ο κύριος Γιάννης προηγουμένως. Έχουμε πληροφορηθεί ότι στην ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής για τον ελληνισμό της Διασποράς συζητήθηκε η απογραφή των ομογενών πριν από 6-7 εβδομάδες, νομίζω. Γνωρίζετε τι ακριβώς θα είναι αυτή η καταγραφή, γιατί γίνεται, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί κτλ.?
Κοιτάξτε, όπως είπα και στον επικεφαλής, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, και στα μέλη της Επιτροπής, η καταγραφή των ομογενών δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Επίσης, καταγραφή χωρίς κίνητρο είναι ακόμα δυσκολότερη υπόθεση. Άρα λοιπόν εμείς ξεκινάμε σαν Γενική Γραμματεία, σίγουρα ποια είναι η υποχρέωσή μας, σε συνεργασία με τις διπλωματικές μας αρχές απανταχού της γης, να καταγράφουμε τους Έλληνες ομογενείς ανά κατηγορίες, ανά δραστηριότητες, ανά επαγγέλματα, ούτως ώστε να υπάρχουν επικαιροποιημένοι κατάλογοι πέρα από τις οργανώσεις οι οποίες επικαιροποιούνται ανά εβδομάδα, τηλέφωνα των μελών κλπ. Επίσης, στη φάση αυτή βρισκόμαστε στην επικαιροποίηση καταλόγων με επιχειρηματίες. Αυτό γίνεται μέσω των προξενικών μας αρχών και των πρεσβευτικών μας αρχών, με ερωτηματολόγια που γυρνάνε μέσα από τα επιμελητήρια τα υπάρχοντα ή και μέσα από τα ίδια τα προξενία, ούτως ώστε να μπορούμε να καταγράφουμε Έλληνες ομογενείς οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε συλλόγους, μέσα σε σωματεία κλπ. Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική λύση αυτή τη στιγμή, εκτός και αν ευοδοθούν άλλου είδους προσπάθειες, όπως η ψήφος των ομογενών, όπου εκεί αυτό με μια ανάλογη εκστρατεία θα μπορέσει να διευκολύνει, ας πούμε, την καταγραφή, γιατί εδώ θα υπάρχει και το κίνητρο για τον Έλληνο ομογενή να περάσει από το προξενείο. Αγαπητέ μου Θέμη, είναι πραγματικά άξιον απορίας το γεγονός ότι με βάση τους αριθμούς που έχουμε από τα προξενία ή που έχουμε εμείς σαν Γενική Γραμματεία καταγεγραμμένες οργανώσεις κλπ. Ή και επαγγελματικές οργανώσεις, που είναι πολύ σημαντικό το ότι τις έχουμε, συλλόγους δικηγόρων, γιατρών κλπ. Από όλα τα μήκη τα πλάτη της γης, ο αριθμός περίπου φτάνει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Η διπλή γάμη δυσκολεύουν επίσης την καταγραφή πολλές φορές, αλλά είναι μόνο αυτοί που έχουν περάσει από τις διπλωματικές αρχές. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 με 3 εκατομμύρια Έλληνες με ελληνική ρίζα, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα παππού, μια γιαγιά, να είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς, οι οποίοι δεν έχουν περάσει ποτέ από ελληνικό προξενείο. Αυτό λοιπόν είναι ένας τεράστιος στόχος, είναι μια τεράστια δουλειά, η οποία δεν είναι εύκολο να γίνει. Για την ώρα προχωράμε με τη μέθοδο που γνωρίζουμε, καταγράφοντας οργανώσεις, προσωπικότητες μέσα από τα στοιχεία που έρχουν τα ελληνικά, οι ελληνικές προξενικές και πρεσβευτικές αρχές. Και από εκεί και πέρα, εάν έρθει και το κίνητρο ακόμα καλύτερα, γιατί εκεί θα κάνουμε και μια πάρα πολύ καμπάνια, με καλή καμπάνια όπως αυτές που με επιτυχία διεξάγεται εδώ στην Αυστραλία, καλώντας τους Έλληνες να καταγραφούν για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε κάτι καλό. Ελπίζω το ΣΑΕ με τον καινούριο τρόπο που θα γίνει, το λέω ΣΑΕ και είναι αλήθεια
μέχρι να βρούμε καινούργιο όνομα, αυτό θα χρησιμοποιούμε.
Ακριβώς είναι ένα όνομα που προκαλεί μια αντίδραση, γιατί πράγματι δεν κατέληξε καλά. Να ενημερώσω ότι ο λόγος της μη αλλαγής ονόματος είναι διότι το προβλέπει το Σύνταγμα. Είναι ένα άρθρο. Δηλαδή λέει ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να ιδρύσει το ΣΑΕ. Αν δεν υπήρχε το άρθρο το, θα μπορούσε να ονομαστεί με οποιοδήποτε άλλο όνομα. Αλλά δυστυχώς με το ισχύον Σύνταγμα πρέπει να ονομαστεί και το νέο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, Συμβόλιο Απόδημου Ελληνισμού. Θα είναι όμως κάτι τελείως διαφορετικό, όπως σας το περιέγραψα πριν.
Κύριε Κόκκινε, το βλέπετε, έχουμε μόνο 60 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Ανοιχτή πρόσκληση να ξαναμιλήσουμε όταν θα έρθετε με το καλό στην πόλη του Σίδνεϊ. Οι συχνότητές μας είναι στη διάθεσή σας. Να επαναλάβω, αυτή την Πέμπτη δημόσια συγκέντρωση στην ελληνική κοινότητα το απόγευμα στις 7. Με έναν από τους κύριους ομιλητές να είναι ο κύριος Μιχάλης Κόκκινος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκκινε.